parolas gesignoroi Claude kai Andrei Gacon. Dum prelegaro ni presentas al vi historieton de la Esperanto movado en Svislando helpe de textoi kiujn ni cerpas el la revuo Svisa Espero. Tiel ni markas la 75an naskiĝjaron de Svisa Esperanto Societo.
La dua universala congresso okazinta en Ĝenevo en somero 1906 vigligis la Esperanto vivon en Svislando kaj gajnis gravajn fakulojn al la lingvo. Ni legas en Svisa Espero che la Geneva Gruppo annoncis en la locai giornaloi che la 12 de septembro ocasos en gia gruppa conveneio publica conferenzo. Ni citas. Nu, quaronon de horo antau la malfermo, nia conveneio estis absolute plenigita iela audantaro, cae mi contrauvole estis devigata consili al quelcai amicoi che ili foriru. Nun, la unuan foion ni eltrovis che nia conveneio estas tro malgranda. Fino de la citajo.
Inter la novuloi, qui alcuris al tiu unua consido post la Universala Congresso, trovigis René de Saussure, tiu doctoro pri filosofio, docento ce la universitato, estis membro de exterordinara familio, quiu donis aron da mond scale conatae sciencistoi.
Antau paroli pri René de Saussure mem, ni citu la nomoin de liai plei famai parentsoi.
Nicolas de Saussure, 1709-1790, famigis per siai vercoi pri agronomio.
Lia filo, Horace Benedict de Saussure, 1740-1799, estis universitata professoro pri experimenta filosofio ec de la agio de 22 jaroi. Li ludis gravegan rolon kiel naturalisto kaj fizikisto, kaj la franca lingvo riĉiĝis je du vortoj formitaj el lia familia nomo. Saussurea estas herba planto, kaj la esprimo saussurisation priskribas kemian transformon. Horace Benedict de Saussure organizis plurajn ekspoziciojn, inter ili la du unuajn grimpadojn al la supro de Monto Blanca.
Nicolas Théodore de Saussure, 1767-1845, mont famigis per siai chemiai malcovroi, cae Henri de Saussure, 1829-1905, per siai naturalistai laboroi.
En la epoco quiu nin interessas, la linguistoi alcuris al Genevo por segvi la cursoin de la linguisto Ferdinand de Saussure, 1857-1903. Ancora nun vi ne povas studi linguisticon sen dedici vian attenton dum longai semainoi alla vercoi de tiu Geneva sciencisto.
René de Saussure estis la cuso de Ferdinand. Ancau liai lingvai cerciadoi ludas fundamentan rolon. Post tiui de doctoro Zamenhof, ili estas tiui qui plei multe influis la disvolvigion de Esperanto, char ili alportis firman fundamenton concerne la vortformadon en Esperanto. Ni havos la occasion paroli suffice detale pri la teorio de la vortformado de René de Saussure, cae tiam vi comprenos gian fundamentan gravezon.
Ne nur la intelligentezzo estas je la baso de tiu famigio de la membroi de la familio de Saussure, ancau la ricchezzo. Tiu sciencistoi povis sin dedici alla cerciado, povis organizi expedizioin sen finanzai zorgoi. Tiu finanza securezzo decobligis la labor povon de tiui homoi, ciuin cune caracterizas granda malcovremo.
Ancau René de Saussure estis suffice riccia por ne devi sin ligi al profesia functio. Bedaurinde, ia granda imag povo conducis lin sen cese iniziati novain cerciadoin, novain agadoin, sen ciam concludi la comencita in laboroin. Tio estas la granda malforto de tiu malavara membro de la familio de Saussure, quiu shatis ludi rolon de meceno.
Pri tiu mecenado de René de Saussure, jen informoi, quiui aperis en Svisa Espero. En februaro 1907, ni legas.
Signoro de Saussure proponis starigi constantan officeion, quies directoro li estus. Tiu officeio cun helpos alla redactado de la esperantistae scienzae revuoi cae alla vercado de la technicae vortaroi de la lingvo Esperanto, usante por tio la kunlaboron de multaj scienculoj. Tiu oficejo funkciadas jam de tri monatoj. Ĉiuj esperantistoj, sciencamantoj aŭ sciencistoj estas petataj aboni la internacian sciencan revuon. Ili tiel kunhelpos por pligrandigi la financajn rimedojn de la Ĝeneva oficejo, kies elspezojn pagas nur privataj monoferantoj. Nenia kotizaĵo estas trudata al la anoj de la projektita scienca asocio. La scienca oficejo ricevis jam la kunlaboron de multaj ĝenevaj scienculoj, kiuj formos la ĝenevan helpan komitaton. Ĝia honora prezidanto estas sinjoro Ernest Naville. La aktiva prezidanto estas sinjoro René de Saussure, kaj la du sekretarioj sinjoro Hector Hodler kaj Edmond Privat, bone konataj de la esperantistaro. En tiu ĉi komitato ni trovas la nomojn de multaj profesoroj kaj privatdocentoj de la Ĝeneva Universitato.
Sekvas listo de 16 nomoj de scienculoj. Poste ni ankoraŭ legas.
Por la redakcia sekretariejo de la scienca revuo, sinjoro de Saussure elektis sinjorojn Muchon kaj Théophile Renard. Fino de la citaĵo.
Ĉio tio signifis, ke René de Saussure ne nur gvidis la laborojn, li ankaŭ pagis ĉion. Ekde tiam, Hector Hodler povis konstante labori por Esperanto, ricevante salajron, kiu permesis lin forlasi la gimnaziajn studojn, kiujn verŝajne li neniam finis. Ni havos la okazon paroli pri la ege pozitivaj flankoj kaj pri la mankoj de tiu neordinara mecenado.
Sed por certa tempo ni interrompos nian prelegaron pri la unuaj jaroj de Esperanto en Svislando por povi raporti pri pli aktualaj okazaĵoj kaj por povi respondi al la leteroj de niaj geaŭdantoj.
Vi aŭdis prelegon el Svislando.
Geaŭdantoj, atentu, ekde la monato majo ŝanĝiĝos niaj elsendhoroj kaj tagoj. Niaj prelegoj aŭdiĝos ĵaŭde kaj sabate, kaj tiuj de doktoro Arthur Bauer lunde kaj ĵaŭde. Elsendhoroj 19 kaj 23 horo.
Parolis gesinjoroj Claude kaj André Gacon. Ĝis reaŭdo.